Iedomājies datoru tīklu kā nu, tādu lielu, rosīgu pilsētu.
Mm-hmm.
Datu plūsma ir kā satiksme pa ielām, un serveri ir tās ēkas, kurās notiek visa darbība.
Jā, labs salīdzinājums.
Lielākā daļa tās satiksmes ir pilnīgi normāla, bet kā jau jebkurā pilsētā ir arī savi kabatzagļi, viltnieki un sabotieri, kas meklē neaizslēgtas durvis.
Vai vājās lietas sistēmā?
Tieši tā. Un šodien mēs mēģināsim saprast, kā tieši šie digitālie apdraudējumi strādā.
Jā, un mūsu rīcībā ir materiāls, kas ir paredzēts IT un kiberdrošības studentiem, tāds dokuments, datortīgu apdraudējumi, PDF.
Diezgan tehnisks, cik saprotu?
Jā, diezgan tehnisks. Bet mūsu uzdevums būs to, tā teikt, atvērt un paskatīties, kas tad slēpjas aiz tiem sarežģītajiem terminiem.
Precīzi. Mērķis nav kļūt par ekspertiem stundas laikā, bet drīzāk gūt ieskatu, kas notiek digitālās pasaules aizkulisēs.
Saprotot, kā uzbrucēji domā, mēs katrs varam kļūt nedaudz gudrāki interneta lietotāji.
Pilnīgi noteikti. Nu ko, sāksim ar kaut ko, kas izklausās pēc spiegošanas filmas digitālajiem noklausītājiem. Tātad avotmateriālā pirmais lielais draudz ir pakešu analizatori, jeb, kā to sauc, sniferi.
Jā.
Analoģija ir par telefonu sarunas, noklausīšos, kas šķiet diezgan, nu, pašsaprotami. Bet kā tas īsti strādā tehniski? Kā kāds var vienkārši pieslēgties tīklam un klausīties svešus datus?
Tas ir lielisks jautājums, jo tas mehānisms ir patiešām interesants. Redzi, jebkura ierīce tīklā dators telefons ir veidota tā, lai būtu, nu, pieklājīga.
Pieklājīga.
Jā, tā pieņem tikai tās datu paketes, kas ir adresētas tieši tai. Pārējās tā vienkārši ignorē.
Skaidrs.
Bet uzbrucējs var pārslēgt savas ierīces tīkla karti tādā īpašā režīmā. To sauc par promiscuous mode.
Promiscuous mode?
Jā, latviski to reizēm mēģina tulkot kā izvirtīgais režīms, kas, nu...
Diezgan neveikli.
Jā, bet labi rakstura būtību. Tīkla karte kļūst neķīdri zinkārīga. Tā sāk ķert un lasīt pilnīga visas datu paketes, kas plūst tai garām.
Neatkarīgi no adresāta.
Pilnīgi neatkarīgi.
Tātad tā kļūst par tādi kā visdzirdošu ausi visā tīkla segmentā. Tas izklausās pēc tīra spiegina instrumenta, bet es pieņemu, ka tam ir arī kāds, nu, legāls pielietojums.
Protams, pilnīgi noteikti.
Tīkla administratori taču to izmanto arī labiem mērķiem, vai ne?
Jā, tādi rīki kā Wireshark ir tīkla administratora labākais draugs. Tas ir kā rentgens vai stetoskops dakteriem.
Aha.
Ja tīkls ir lēns vai kāda programma nevar pieslēgties serverim, šis rīks jauj, nu, paskatīties iekšā datu plūsmā un redzēt, kur tieši rodas problēma. Tā ir absolūti neaizstājama diagnostikas metode.
Skaidrs.
Problēmas sāks tad, kad šis pats jaudīgais instruments nonāk nepareizajās rokās.
Un ko tad ļaundars var ieraudzīt? Cik slikti tas var būt?
Ja dati ceļo nešifrētā veidā, piemēram, caur veciem protokoliem kā HTTP vai FTP, nu tad situācija ir ļoti, ļoti slikta.
Tiešām?
Uzbrucējs redz visu kalas delnes, lietotāju vārdus, paroles, e-pastu saturu, kredītkarču datus. Viss ir lasāms kā atvērta grāmata.
Viņam atliek tikai pasīvi sēdēt un vākt informāciju.
Tieši tā, vākt visu, kas ir vērtīgs.
Tātad aizsardzība ir diezgan acīmredzama – šifrēšana.
Precīzi, tas ir praktiski vienīgais efektīvais līdzeklis.
Viss ir jāšifrē.
Jā, ja dati ir šifrēti izmantojot HTTPS, kas mūsdienās ir.
Jau gandrīz visur standarts.
Tieši tā, vai piemēram VPN, kas šifrē visu plūsmu, tad uzbrucējs jau projām var sagrābt visas paketes, bet...
Bet viņš neko no tām nesapratīs.
Neko. Viņš redzēs tikai absolūtu jucekli, nesakarīgu simbolu virkni. It kā mēģinātu noklausīties sarunu valodā, kas vēl nav izgudrota.
Saprotu.
Un vēl jāpiebilst, ka mūsdienu tīkla infrastruktūra ar komutatoriem jeb svičas. Šo uzbrukumu apgrūtina, tiesūta datus mērķtiecīgi, atšķirībā no veciem hubiem, kas kliedza visiem vienlaicīgi.
Tātad šifrēšana pasargā mūs no pasīvas noklausīšanās. Bet ko darīt, ja uzbrucējs ir daudz aktīvāks? Ja viņš nevis klusi klausās, bet aktīvi melo par to, kas viņš ir.
Jā, tas mūs noved pie viltvāržu pasaules.
Tieši tā.
Pie nākamā koncepta IP adrešu atderināšanas, jeb IP spoofing.
Tā analoģija par viltot atpakaļsūtīšanas adresu uz vēstuli ir ļoti precīza. Bet sekas es pieņemu varbūt daudz nopietnākas.
Daudz, daudz nopietnākas. Viens no izplatītākajiem pielietojumiem ir DDoS, jeb pakalpojuma atteicas uzbrukumos.
Tas ir tad, kad hakeri mēģina nogāzt kādu mājaslapu, pārslogojot to ar pieprasījumiem, vai ne? Kā šeit palīdz adrešu viltošana?
Tas padara uzbrukumu daudz jaudīgāku un grūtāk apturam. Uzbrucējs sūta mērķim, teiksim, bankas serverim, miljoniem pieprasījumu.
Mm-hmm.
Bet katram no tiem viņš kā sūtītāja adresi norāda viltotu, bieži vien nejauši izvēlētu IP adresi. Pirmkārt, tas slēpj pašu uzbrucēju.
Jo servers viss atbrand sūtošiem viltotajām adresēm.
Tieši tā, nevis īstam vaininiekam.
Bet pagaidi, te ir arī kāds dziļāks, slēptāks efekts, vai ne?
Jā, un šeit parādās patiesais ļaunums. Tas rada milzīgu blaku kaitējumu. Iedomājies, uzbrucējs izmanto 100 000 viltotu adresu, kas pieder, nu, nevainīgiem lietotājiem visā pasaulē.
Labi.
Upuris servers, izmisīgi mēģinot atbildēt uz šo pieprasījumu lavīnu, neapzināti sāk bombardēt šos lietotājus ar nevajadzīgu datu plūsmu.
Ak, kungs.
Būtībā. Uzbrucējs ne tikai noslogo mērķi, bet arī piespiež to pašu uzbrukt visai pasaulē.
Tātad upuris pats kļūst par ieroci un neapzinātu uzbrukcēju. Tā ir patiešām viltīga un ļauna schēma.
Ļoti. Un avotā minēts arī otrs scenārijs autentifikācijas apiešana.
Jā.
Tas ir vairāk vēsturisks, bet koncepts joprojām ir svarīgs. Agrāk sistēmas mēdza uzticēties viena otrai, balstoties tikai uz IP adresi.
Piemēram?
Piemēram, servers varēja būt konfigurēts tā, ja pieprasījums nāk no administrātora datora ar šo konkrēto IP adresi, tad paroli neprasām.
Nu jā.
Uzbrucējiem atlika tikai noskaidrot šo adresi, viltot to un iegūt pilnu piekļuvi. Mūsdienās šādi pieeja ir drošības murks, bet tas labi ilustrē, kāpēc nedrīkst uzticēties tikai vienam identifikatoram.
Un kā tīkli sevi aizsargā pret šādu veidu viltivāžiem?
Galvenā aizsardzība ir gudra pakašu filtrēšana maršrutētājos. Tie darbojas kā robežsargi.
Skaidrs.
Jā, maršrutētājs, kas stāv uz uzņēmo tīkla robežas, pēkņi redz ienākamu paketi no ārpusēles, kas apgalvo, ka nāk no datora iekšējā tīklā.
Tas ir loģisks absurds.
Tieši tā. Tā ir acīm redzami viltota adrese, un šāda paketa tiek nekavējoties izmesta, tāpat netiek laista tālāk.
Labi. Esam runājuši par noklausīšanos un identitātes viltošanu. Bet bieži vien uzbrucējiem nav jābūt tik smalkiem. Viņi vienkārši mēģina uzlaust pašas durvis.
Protams.
Un tas mūs, protams, noved pie parolēm, drošības sistēmu ahilē papēža.
Jā, paroles joprojām ir galvenā atslēga uz mūsu digitālo dzīvi, tāpēc tās ir nemainīgs mērķis. Avots izceļ 3 galvenās metodes.
Labi.
Pirmā ir brutālākā, brute force, jeb rupja spēka uzbrukums. Tas ir tieši tas, kā izklausās. Programma sistemātiski mēģina visas iespējamās kombinācijas. A, B, C, tad A, 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 B, A, C. Jā, tieši tā. Līdz atrod pareizo. Pret īsām parolēm, piemēram, auto 23, tas ir lēni, bet, nu, garantēti veiksmīgi.
Bet pagaidi. Lielākā daļa sistēmu taču bloķē pieeju pēc dažiem neveiksmīgiem mēģinājumiem. Kā šī metode vispār var strādāt?
Lielisks punkts. Tieši tāpēc šī metode bieži tiek lietota offline režīmā.
Offline?
Jā. Ja uzbrucējiem izdodas nozaukt datubāzi ar paroļu jaucēju kodiem jeb hašas, viņš var veikt šo minēšanu uz sava datora, un tur nav nekādu ierobežojumu.
Ā, saprotu.
Bet ir arī efektīvāks metodes, piemēram, dictionary attack, jeb vārdnīcas uzbrukums. Tā vietā, lai mēģinātu burtu haosu, programma izmanto sarakstus, populārākās paroles, vārdi no vārdnīcām, personvārdi.
Jo cilvēki ir paredzami.
Ārkārtīgi paredzami. Mēs mīlam izmantot viegli iegaumējamas paroles, tāpēc šī metode ir daudz, daudz ātrāka.
Un tad ir trešā metode Rainbow Tables. Tas izklausās jau pēc kaut kāda daudz jaudīgāka.
Tā arī ir. Atkal iedomāsimies, ka uzbrucējam ir tā nozāktā datubāze, kur paroles glabājas kā jaucēja kodi.
Mm-hmm.
Lai atminētu paroli, viņam būtu jāņem vārds, jāprēķina tā jaucēja kods un jāsalīdzina. Rainbow Tables šo procesu apgriež kājām gaisā. Tās ir gigantiskas iepriekš aprēķinātas datubāzes ar miljoniem jaucēju kodiem un tiem atbilstošajām parolēm.
Tātad viņam vairs nav jāmina?
Nē, viņam atliek tikai paņemt nozākto jaucēju kodu un atrast to šajā tabulā. Tas ir kā atbilžu grāmatiņa kontroldarbam.
Pagaidi, tas izklausās riktīgi biedējoši. ja hakeri var šitā visi iepriekš aprēķināt, vai tas nenozīmē, ka pāroļa drošība ir praktiski mirusi? Kā sistēmas vispār var pretoties?
Šīs jautājums trāpa desmitniekā, jo tas piespiež sistēmas kļūt gudrākām. Atbilde ir koncepts, ko sauc par salting, jeb sālīšanu.
Sālīšanu?
Jā. Pirms sistēma aprēķina paroles jaucēju kodu, tā parolei pievieno unikālu nejaušu datu gabaliņu – sāli.
Kā slepenu sastāvdaļu?
Tieši tā. Tas nozīmē, ka pat tad, ja diviem lietotājiem ir identiska parole, teiksim parole 123, pievienojot katram savu unikālo sāli, viņu jaucēju kodi datubazē būs pilnīgi atšķirīgi.
Ā!
Un tas padara iepriekš aprēķinātās Rainbow Tables praktiski nederīgas, jo uzbrucējiem būtu jāģenerē atsevišķa tabula katram unikālajiem sālim, kas ir, nu, neiespējami.
Tātad sāls ir pretinda varavīčnes tabulām. Bet tas viss par parolēm joprojām izklausās diezgan drūmi. Vai ir kāds drošības tīkls? Kāds veids, kā sevi pasargāt, pat ja parole ir nonākusi nepareizajās rokās?
Protams, un tas ir absolūtais zelta standarts mūsdienās daudzfaktora autentifikācija, jeb MFA.
Jā.
Pat ja uzbrucējs nozog vai atmin paroli, viņam joprojām ir nepieciešams otrs faktors – kods no telefona aplikācijas, pirksta nospiedums.
Vai fiziska drošības atslēga.
Tieši tā. Un, protams, pamats ir pašam lietotājam izvēlēties garu, vismaz 12 zīmju un sarežģītu paroli. Tas padara pirmās divas metodes praktiski neiespējamas.
Labi. Līdz šim neesam runājuši par to, ka uzbrucēji mēģina ielausties no ārpuses. Bet avots norāda uz draudiem, kas ir varbūt pat bīstamāki, jo tie jau ir iekšā.
Jā, tieši tā.
Tas mūs noveda pie datu nopludināšanas un iekšējiem draudiem.
Tātad datu eksfiltrācija ir vienkārši process, kurā dati neatļauti tiek iznesti ārpus organizācijas tīkla.
Un vienkāršākie veidi ir tie, par kuriem katrs var iedomāties, vai ne?
Pilnīgi. Darbinieks nosūta konfidenciālus failus uz savu privāto e-pastu, augšupielādētos personīgajā Google Drive vai, nu...
Vienkārši iekopēju uz bez zibatmiņa.
Jā, bet ir arī daudz advancētāks metodas.
Piemēram, avotā minētā DNS tunelēšana. Tas bien izklausās sarežģīti. Kā tas darbojas?
Tas ir ļoti viltīgs paņēmiens. Dati tiek sadalīti sīkos gabaliņos un paslēpti parastos DNS pieprasījumos.
Tajos pašos, ko dators izmanto, lai noskaidrotu google.com IP adresi?
Tieši tajos pašos. Un tā kā DNS plūsma gandrīz vienmēr ir atjauta caur jebkuru ugunsmūri, jo bez tās internets nestrādā.
Tas ir veids, kā nemanāmi zem radara iznes datus no tīkla.
Tieši tā.
Un tas mūs noviet pie galvenā jautājuma par iekšējiem draudiem. Kāpēc avots uzsver, ka tie ir vieni no bīstamākajiem? Lielākā daļa drošības sistēma taču ir būvētas, lai aizsargātos no hakeriem kaut kur tālu prom.
Tieši tāpēc. Ugunsmūri ir kā cietokšņas sienas, bet darbinieks iekšējais jau atrodas cietokšņa iekšpusē.
Viņam jau ir atslēgas.
Jā, viņš zina, kur glabājas vērtslietas. Un šeit ir svarīgi atšķirt divus tipus. Ir ļaunprātīgais darbinieks, tas, kurš ir neapmierināts, grib atriepties.
Vai vienkārši pāriet pie konkurentiem?
Jā, un apzināti zog datus. Un tad ir nolaidīgais darbinieks.
Kurš no tiem patiesībā ir bīstamāks? Tas, kuram ir slikti nodomi, vai tas, kurš vienkārši ir neuzmanīgs?
Statistiski nolaidīgais. Tādu ir daudz vairāk.
Interesanti.
Tas ir cilvēks, kuram nav sliktu nodomu, bet kurš netīšām atver durvis uzbrucējiem, uzklikšķinos pikšķirēšanas e-pasta, izmanto vienu un to pašu vājo paroli visur.
Vai uzraksta pieklības datus uz lapiņas pie monitora?
Tieši tā. Rezultāts var būt tikpat postošs kā no apzinātas zādzības.
Kā organizācijas sevi pasargā no draudiem, kas jau ir iekšā? Celt vēl vienu sienu iekšpusē?
Savā ziņā jā. Fundamentāls princips ir mazāko privilēģiju princips.
Proti.
Katram darbiniekam tiek piešķirta piekļuve tikai un vienīgi tiem datiem un sistēmām, kas ir absolūti nepieciešamas viņa darba veikšanai. Grāmatvedim nav nepieciešama piekļuve izstrādes serveriem.
Loģiski.
Tas ir aktivitāšu monitorījums, neparastu darbību pamanīšana. Ja kāds pēkšņi sāk masveidā lejuplādēt failus trijos naktīs, sistēma to pamanīs.
Un trešais, es pieņemu, ir apmācības.
Jā, un tas ir vissvarīgākais – regulāras apmācības, lai pārvērstu nolaidīgo darbinieku par zinošu un piesardzīgu aizsardzības dalībnieku.
Labi, esam atskatījuši galvenos uzbrukumu veidus, bet avots piemin vēl vairākus. Tā vietā, lai tos vienkārši uzskaitītu, varbūt varam tos apvienot un paskatīties uz tiem, kā, uzbrucēja rokas grāmatu, kā viņi atrod un izmanto vājāko posmu.
Lieliska ideja, jo jebkurs nopietnas uzbrukums sākas ar izlūkošanu jeb reconnaissance.
Informācijas vākšanu.
Jā, uzbrucējs pēta mērķi, kāda programmatūra tiek izmantota, kādas ir publiskās IP adreses, kas ir darbinieki, kādas ir viņu lomas. Būtībā viņš zīmē karti un meklē potenciālos ieejas punktus.
Un kad karti ir uzzīmēta, viņš meklē neaizslēgtas durvis.
Tieši tā, un tās durvis var būt divi veidi. Pirmās ir tehniskās neaizslēgtās durvis. Tās ir ievainojamības.
Kas tas nozīmē?
Uzbrucēji nepārtraukti un automatizēti skenē internetu, meklējot sistēmas ar novecojušu programmatūru, kur ir zināmi drošības caurumi, vai arī sistēmas ar acīmredzamām konfigurācijas kļūdām, piemēram, datubāze, kas atstāta pieejama visai pasaulē bez paroles.
Tāpēc atjauninājuma instalēšana ir tik kritiski svarīga. Tā ir šo durvju aizslēgšana.
Absolūti.
Un otrs durvju veicis pieņem ir cilvēks.
Jā, tās ir cilvēciskās neaizslēgtās durvis. Tas ir tas, ko mēs saucam par sociālo inženēriju.
Pikšķerēšana.
Tieši. Kāpēc tērēt nedēļas mēģinot uzlaust sarežģītu ugunsmūri, ja var vienkārši nosūtīt labi izstrādāto e-pastu un pierunāt darbinieku pašu atdot atslēgu savu paroli?
Tas bieži vien ir vieglākais un ātrākais ceļš uz tīklu.
Diemžēl, jā.
Un kur šajā bildē iederas DDoS uzbrukumi un botneti? Tie šķiet nedaudz atšķirīgi.
Tie atšķiras ar mērķi. Ja iepriekš minētie uzbrukumi ir kā laupītājs, kas mēģina iekļūt mājā, lai kaut ko nozāktu, tad DOS un DDoS uzbrukums ir kā vandālis.
Kuru mērķis ir vienkārši nogāzt māju?
Jā, pārslogot sistēmu ar milzīgu datu plūsmu, lai tā kļūtu nepieejama. Un lai radītu šo plūsmu, tiek izmantoti botneti.
Paverdzinātu ierīču tīkli.
Tieši tā, un kas ir fascinējoši un biedējoši vienlaikus mūsdienās, šie boti bieži vien nav datori, bet gan viedierīces, jeb IoT.
Kameras, printeri.
Jā, tūkstošiem nedrošu kameru, printeru un pat gudro leduskapju, kur īpašnieki pat nenojauš, ka viņu tehnika piedalās kiberuzbrukumā.
Labi, mēs esam izgājuši cauri milzīgam informācijas apjomam. Mēģināsim to visu apkopot. Ja no šī visa ir viena galvenā atziņa, kāda tā būtu?
Galvenā atziņa ir tā, ka tīkla drošība ir daudz slāņaina. Tā nav viena sudraba lode. To var iedomāties kā sīpolu.
O, interesanti.
Ārējā kārta ir tehnoloģijas kā ugunsmūri. Nākamais slānis ir šifrēšana, kas aizsargā datus, ja kāds tiek garām pirmajai kārtai.
Mm-hmm.
Tālāk ir pareiza sistēma konfigurācija un spēcīgas paroles. Un pašā kodolā, kas iespējams ir vissvarīgākais, ir lietotājs zināšanas un piesardzība.
Ja kāds no šiem slāņiem ir vājš?
Mhm. Visa sistēma kļūst ievainojama.
Un šie koncepti nav domāti tikai IT speciālistiem. Izpratne par tiem palīdz ikvienam pieņemt gudrāks lēmums.
Pilnīgi noteikti.
Vai tā būtu spēja atpazīt aizdomīgu e-pastu, apzināti izvēle lietot spēcīgu paroli un daudz faktoru autentifikāciju, vai... Nu, vienkārši izpratni, kāpēc uzņēmums ievieš kādus drošības noteikumus.
Un es par to, kā uzbrukumi darbojas, ir labākā aizsardzība.
Un noslēgumā, kā vienmēr, provokatīva doma pārdomā. Mēs tikko runājām par to, ka viedierīces IoT tiek masveidā izmantotas uzbrukumiem, jo tās ir vāji aizsargātas.
Jā.
Tas vedien uz jautājumu. Domājot par visām viedierīcēm mūsu pašu mājās no televizoriem un gudrajām spūlzītēm līdz leduskapiem un bērnu rotaļlietām, kāds ir nākamais lielais apdraudējums, kas varētu rasties no šīm šķietami nekaitīgajām, bet nedrošajām tehnoloģijām mūsu personīgos mājas tīklos?